passageways. But it should never also the that never also there is no European as well. Veids, lai sāktu, lai es palaistu, ko tu teikt, tamēr man nav kā pūk.
Nav? Jā, labi.
Jā, ko mums
vēlos.
Jā,
palaidīs.
Jā. Tātad šodien Vides un komunālo jautājumu komitejā mums ir darba kārtība ar 9 jautājumiem, ja nekas tam nav bijis, jā, jo projām ir 9. Nobalsosim par darba kārtību. Tagad es nenopīcēju, imants ir vai nav?
Imants nav pīcēju. Tad nav pīcēju,
bet nav pīcēju. Bet
Nē, 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 Mārtiņš arī nav.
A, bet viņš ir ieslēdzējis.
Dūmā.
Viņš man rakstīja, ka viņš arī, nē, nē, ka viņam būtu slikts aptarīt, viņš tikai nē. Bet skatā ziņā Mārtiņš nav nobalsojis, Imants nav rakstis, nav, man gribas teikt, ka, nu, tad Imants nav, nav, tad jau kārums mums ir. Un es sēlu balsoju. Tātad pirmais darbkārtības jautājums, kas tajās šodien vērkas, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Ziņotājs Ines, jā?
Pašvaldībā saņemts tajās šodien var iesniegums. Pirmais bija saņemts 15. augustā ar lūgumu noteikti tātad siltuma apgādes tarifu. Un tad bija atkārtots iesniegums 11. septembrī. Arī jau šitāji, kas ir 6,30 eiro par megavatu stundi. Un tātad arī vismai spantots ar to, ka tātad strabak stāvs ir jau tātad citam īpašniekam, bet arī skatoties iepriekšējās sezonas gan datus, gan arī megavatu stundas, tad var secināt, ka kopējās izmaksas uzņēmēm gan ir samazinājuši ar 49 tūkstošiem, bet samazinājies arī ir lietotājiem plānotas nododamais megavatu stundu apjoms pa 497 megavatu stundām, līdz ar to tarifs šobrīd, ko Šlokenberga piedāvā, ir 106,13 eiro par megavatu stundu, kas arī būtu jāapstiprina domē. Tarifs ir par eiro 28 lielāks kā iepriekšējā apkuras sezonā, Un es salīdzinu tūkumu siltumu, bet tūkumu siltumu ir 79,27. Jādomā tūkumu, ko darīt, jo tarps ir augsts.
Jā, un varbūt papildus informācija, kā mēs, manuprāt, jūlijā ar sījā šodien, varbūt arī šajā pirmajā iesniegumā, tad ir minētas, ka tas, kad nebūtu nepieciešams atkārtskrājot dēļ siltumu tās arī piedara. Šī uzņēmuma un nevis pašvaldībai, viņi mēs arēs iespējas, ka viņi to rekonstruētu un arī iesniegumā viņi ir minējuši, ka labprāt piedāvāt pašvaldībai izvērtēt vai pašās iegādāties šo siltu modulus, ko mēs vēl šobrīd neesam atbildējuši, bet arī neesam teikuši nē. Viņi jāpagalmā, tas mums ir otrais precedents, kur šādi mazie siltuma ražotāji lēnām sāk atteikties. Domā, kā tālāk rīta, tad ir šim kaut kā jāizvērtē situāciju un jāvēl turpmākās pārums.
Man ir jautājums, liekvarīgi par tiem 106, kas apreikījums nebija, vai ne? Vai 106 nebija?
Bija.
Par
109 jau bija.
Par 109 jau bija.
Un arī par 106.
Viņš ir tās tā lielajā pozīcijām detalizētāk, jo viņi nedod, jās.
Es varu tikai pateikt, kurās pozīcijās ir pieaugums samazinājums, bet nekas.
Vai kolēģiem jautājumu?
Sagatavoties līgumus ir kolēģiem nepreiziem datiem. Pārākstāt Lūnas priešēdētājs Imants Valers, tas ir atvērnājumā.
Tur jāpaturi.
Jā, tur, tur.
Jā, vēl kādi jautājumi?
Es varu pakrasīt, tā mums kaut šī.
Jā,
bet piemēram par elektrības visi siltumu tarifu, ko mums sūta sabiedrisko patlapojumu regulātors, piemēram, visur samazināšas tarifs.
Jā, mēs pārskatījām šo tarifu un viņu iesniegumu nav atšķirīga ar detalizēto pozīciju, bet kopumā skatoties, ja mēs paskatāmies, ka jā, tas tikums siltums, kur mums ir ražošanas atbrīvotas 40-30 ir 69 eiro, tad Jautukums un Kandaru, kur mums ražošanas atbrīvotas ir 6000 MWh, tarifs sanāk 89-90 eiro. Un nu šeit ražošanas apjoms ir 2000 MWh, un paskatoties uz 2000 MWh, cik citur ir šis tarifs, tad nu, viņš ir virs 100 eiro, un vienkārši Milskalnes, šos jā, Šlokarbeka iesniegumā pamatojums un beidzā pārunas, arī administratīvās izmaksas un darbvalda izmaksas, kas ir cēluši, šobrīd būtiski piecēluši, lai viņas nodrošinātu, kad uz tām mazajām megavatstundām tiešām tas kurināmā cenas samazinājums.
Bet kādas administratīvās? Jo es kāpēc es
runēju? Nu, viņi ir darbalgas operatori.
Jo tad jau patiesībā bezjēdzīgi paliek, ka mums māja ir vietu siltināšana, jā? Tas nozīmē, ka mums šis patērījums būs vēl mazāks, ka visu ieguvumu noēdīs viens privātais siltuma ražotājs.
Jā, tieši tam, tāpēc jau arī viņu šīs iesniegums, kad šādu pie 6000 MWh mums ir jāmakuma iesniegums, ka viņi negrib turpināt, ka nebūs pie 2000 MWh. Patām, ka grāmatas ir vajag četri, kurinātājs vajag, un kaut kāds izmaksas
ir. Viņi ir automātiski atklājums.
Nu, tāpatām, kā kaut kāds izmaksas, nu, ir personāls ir vajadzīgs, kas šķēlu piespējumi, ja mums tās rīzes, kas pieskats to visu tā tālāk. Nu, mums tas sanāk dargāk krietni, tāpēc jau, nu, došie mums arī ir jēdzīgi turpināt izvērtēt un plānot šo visu katlumāju konsolidāciju, arī savu kapitālu sabiedrību turpināt katlumāju konsolidāciju, tad mēs uz kopēju apjomu, tomēr mums ir centrālajā tukuma katlumāja operators, kurš attālināt pieskat visas pārējās katlumājas, kas nav atsevišķi cilvēks, mums tās izmaksas ir zemākas par rezultātā, un tad pie tā arī mēs došie runājam. Jo centralizētāk, ka būs, ja izmaksas mums ir domāt.
Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es aizsniegu balsot starptautiskajā lēmuma projektā ar tā mums izmaiņām. Mums pieprasa ideja. Tā, Imants arī ir pieslēdzis. Visi septiņi esam otrs gadu kārtības jautājums par Tukuma novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķi un 2027. Gadam noteikšanu, atkatam apsaimniekošanu bija ura. Arī Inas.
Jā, tas esmu ar Nantrīvā prasība un sadarbībā ar Tausu novada pašvaldību tika veidīta abu pašvaldību figūram un attiecīgi ir izvērtēta pašvaldību dalība kapitāls ideja pie jūra, attiecīgi izvērtēta arī kapitāls sabiedrības sniegtie pamata pakalpojumi, papildus pakalpojumi. Ir saņemta arī iestāžu mācinumi, kas ir arī pievienot izvērtējumam. Varbūt atbilstīgās pārvalsts iekārtas likuma prasībām. Saņemts redzumi gan no LASO, gan no tiesniecības un rūpniecības kameras, gan arī no konkurences padomas. Un tādēļ es neatstāšu visu lēmumu. Un tādēļ ir lūgums atbalstīt, ka no pašvaldības saglabā līdzdalību apmaksājumu apsaimniekošanas sabiedrībā pie jūra. un nosaka vispārējo strateģisko mērķi, kas ir sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstības infrastruktūras atkrituma apsaimniekošanas veikalā tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti. Vidē draudzīgu un efektīvu sadzīves atkrituma apsaimniekošanu par sabalansētu sadzīveskā pakalpojumu tērpu. Un attiecīgi tagad vērst uzmanību arī par to, ka tad ir jāveic piejūrai pakalpojumu izvērtēšanu, lai novērst neatbilstu konkrētas lēmumu prasībā. Tas ir īsumā.
Par šo nē, bet par, pēc tam, kas mums jāpadomā, jau jāķers jā. Ir klāt.
Bet tieši par pašu izdalības izvērtējumu ir nav, tad mēs runājām, kā tādā 1. Janvāra tas BNA obligātais, tas aizvēršos noteikums.
Jā, par BNA un to līdzdalības izvērtēju tomēr ir viens papildus komentārs. Tomēr mēs tie aizrādījumi gan no konkurences padomus, gan no tirdzniecības uzniecības, kā mēs mums vajadzētu vērtēt un skatīties šo savākšanas sadaļas, vai viņu veikt pēc, kā šobrīd pēc deltdienu funkcijas, vai tomēr vēl pietiekumi procedūras. Tālsiem vakar veicām arī pārrunas un priekšnumus būtu, ka mēs pieliekam vienu sapratu punktu, kurā mēs pasūtām, kad mēs vienkārši šodien bija norecizēt, kad mēs tuvāko 3 mēnešu laikā tomēr izvērtējam un saprotam papildus argumentāciju, kurā virzienā un kāpēc kā plānu mēs virzienies, mēs nevaram vienkārši pateikt, mēs to nedarīsim un
īstenā. Tas ir tas varētu būt, ka tā kā bija iepriekš sagatavots
statutais punkts tādā veidā? Nē, iepriekš sagatavots statutais punkts bija skaidri pateikts, ka mums tas ir jāveic. Mēs tomēr sliecamies vai papildus izvērtējot, kad mums jābūt kaut kādai argumentācijai, ja mēs to neveicam, tad mums jābūt papildus argumentācija, kāpēc mēs to neveicam. Piemēram, viens no iemesliem varētu būt, ka mums ir šis reģionālais atkrituma plāns, kurus reģionā jāizveido 2025. Gadā padomi, kas uzraudzīs visu atkritumu saimniecību visā Kurzemes reģionā, ka tad vajag skatīt pārpadājums visā Ziemeļkuģības reģionā, kā savu iepirkumu vaistu. Tas varētu būt viens no jums. Un kaut kādi, ko mēs to pakalpojam paši veicam, bet kaut kādu daļu, ko pakalpojam dažu iepirkumu. Skaidrs, ka šis no publiskās vidas un no privātajiem mākāju šo darbību veicējumus, tas šobrīd spiediens būs liels, vai mēs to paši darām, tieši pakalpojumu veicēji veikt pārunas no mums. Ja mēs paliekam pie šādas redakcijas, mēs man gribētu uz redzēt kontrolu sakumēs, kāpēc mēs paliekam pie tā, ka mēs to tikai redzējam.
Bet tad tas ir domas sēdī?
Jā, tu ceturtas
punktu. Jā, bet vienmēr, ka varbūt mēnesi atlikt un tad tam mēnešu laikā, bet pielikt vienkārši ceturto punktu, mēs trīt mēnešu laikā.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad es veicinu balsot par sekretārā uzdevumā. Visi septiņi esam par. Trešais darba kārtības jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbaudes divu pūrē, kuras pagastā tukuma novadā energoefektivitātes pasākumu ietveros. Mēs zinām, mēs
Ja man ir sabiedrot slēmumu projekts, tāpēc ir X-finansēja, man būs sievā 12 mums cēstošie noteikti 22 tūkstoši. Nu, faktiski laikam darbi jau iet uz beigām. Kopējais finansējums, iesaistītais finansējums ir 523 tūkstoši. Lūdzu, ir apstiprināt šo lēmumu projektu, kā tas ir gatavs.
Kā mums ar jau naudījām būtu vēl?
Tātad attiecībā uz to, man šogad bija plānoti 44 tūkstoši aptuveni, tie bija plānoti pēc projektiem, kas bija iesniegti, no šiem projektiem, kas bija iesniegti, pēc realizējās, tie bija turpinām projekti. Atveicējām rīdī, tātad mums nāca 3 projekti, kas kopā būtu 36 tūkstoši, vienā projekta tā kā pietrūka, bet mēs iekšēji no mūsu finansējums. No laukumiem varbūt, kas mums bija plānoti 75 tūkstoši, ja neviens neaizgāja, tad no kurienes ir sagatavot laikam grozījumu, finanšu komitētas izskatīt, tad šodien pirmajā mērķā mēs to finansējam divām plus vienu grozījumiem, lai būs tātad nosiks.
Jā, mums vēl ir jauni iesniegumi par siltu mazgu domāju. Sēmē. Doktorkvējas momentu, kur summas nav liels. Tāpēc gribēju pateikt, ka šobrīd pārskatām kopā komunālo modelu un attīstības modelu, kurš ir kooperatīvā novembrī saistošā noteikuma izmaiņas. Šī nedēļa tāds pasākumiem, kad mēs visi pārliksim no komunālās modeļas uz attīstības modeļu. Mums ir energo speciālists attīstības modeļā, kur ir vairāk energo speciālista jautājumi. Pēc lēmuma loši ievēr 6, kopējās projekta izmaksas pieslēgumi 1360 eiro un pašvaldības finansējums 1088 eiro. Tāds pats lēmuma projekts ir augsts ar lielās 17, tāpēc finansējums pieslēgumi kopējās 3225 eiro, pašvaldības finansējums 1932 eiro, vito vēl 35, kopējas 1795, pašvaldības 1077, Kurzemes ielā 24, kopējas 2375, pašvaldības finansējums 1425 un turisti jau bija 2138 un pašvaldības finansējums 1283. Kopā ir sagatavot 5 lēmumu projekti. Personas iesniegtas dokumentus atbilstoši tā, kā jāiesniedz. Jūs varētu nobalsot viņiem visam
kopā. Tā, es aicinu balsot, jo septembrī ir jālāpa to ikrā.
Lūdzu?
Nav, ka pietiek.
Varu izstāstīt, mums ir patreiz minus 12.685 kopie pieņemti lēmumi pret mūsu budžetu. Tā pašā laikā iztērēt, ja mūsu budžets plānoties bija 100 tūkstoši, tātad pārskaitīt faktiski 80 tūkstoši, domāju, šodien, kas vēl pievadīja klāt. Bet arī mēs plānojam, ka grūzījumos tiks iesniegt papildinājums par 20 tūkstošiem, nu, ko cilvēku vajag cenīt līdzmācē. Mums vēl ir uz finanšu komiteju, tātad papildus vēl 3 lēmumi, tātad 5 un 3, tātad mums kopā 8 sēdi, jo tie tik iesniegt vēlāk, nu, netiek sagatavot pie iesniegtāju finanšu komiteju arī 3 lēmumus, līdzīgs par šiem iesniegumus kā tītu. Bet arī mēs tā kā, nu, ne jau papildus, bet savu budžetu ietvaros, tā kā lūdzētu grozīju deputātus, ka jūs piekrīsiet, kad mēs varēsim apmienāt visu šīs prasības, kurā patreiz ir pieņemt lēmumu.
Es jau
tad ir nepieciešams telpas un
jo valsts policija ir mieru palikt vēl tajās pašās telpās. Savukārt mums sastarpēja vienošanās, ka droši vien, un mēs ceram visi, ka galējais termiņš, kur mēs lūdzam šobrīd pagarināt šo līgumu, nebūs nepieciešams reāli dzīvē. Tas ir 25. gada 31. decembris. Bet, ka mēs varēsim pakaut šo līgumu ātrāk.
Ceri, ceri.
Nerūpēs.
Apstrīdēs atkal kādu iepirkumu.
Būtiesība jau ļoti tūl pabeigšana, jā. Bet tur arī palika, diemžēl. Tu pats pēdējais kaut kas.
Jo tukuma depo tur jau apstrīdēja, vai ne? Tā ir kaut kas vēl.
Nu, tur ir maksā nespējas saprot šiem būvniekiem, un tad kamēr mums jau būvniekus drīzāk, lai kaut kas
Tā ir
pagarināt šo līgumu, pieņemt lēdus par līgumu pagarināšanu.
Jā, kolēģiem jautājumu. Jā, kolēģiem jautājumu nav, tad aizņem balsot ar sagatavotajā lēmuma projektā. Un arī šeit mēs visi vienbalsīgi esam nobalsojuši par. Tātad, Vidus komunālo jautājumu komiteju ar 9 jautājumu esam izskatījuši un slēdzu. Tamēr noslēdzu.